Θα δούμε γιατί είναι σημαντικό μάθημα. Είναι πολύ ωραίο μάθημα, είναι σημαντικό. Γιατί, αδελφοί, χρειαζόμαστε πραγματικά, και το λέει μέσα γραφή, σε όλες τις συνθήκες της ζωής μας να μας διακατέχει η σοφία, ώστε να μπορούμε να παίρνουμε και τις σωστές αποφάσεις, αλλά να πράττουμε και σωστά, για να έρχεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μέσα στη ζωή μας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Θα ξεκινήσουμε, αδελφοί, από τη σελίδα 629. Και βέβαια μέσα αυτό το μάθημα ο καθένας κοιτάει για τον εαυτό του αυτά που πραγματικά έχει ανάγκη και τα συγκρίνει και με τις πράξεις του και με την οδηγία του Θεού για να δει πώς πρέπει να κινηθεί. Σελίδα 629. Θα διαβάσω από το κεφάλαιο ΙΑ για να ξεκινήσουμε το μάθημά μας, αδελφοί, στο 2 εδάφιο. Και το πνεύμα του Κυρίου θέλει αναπαυθεί επ' αυτόν, μιλάει για τον Ιησού Χριστό. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Και υπάρχει, αδελφοί, και ένα ακόμα πνεύμα στο αρχαίο, το πνεύμα της ευσεβίας. Είναι 7. Και να ξέρετε ότι τα λέει έτσι γιατί τα πρώτα ζευγάρια είναι μαζί, η ευσέβεια είναι ένα σύνολο μόνη της. Και γι' αυτό είναι ξεχωριστή η ευσέβεια, τα άλλα είναι ζευγάρια. Και είναι ζευγάρια γιατί, θα το δούμε, πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Δηλαδή σοφία με τη σύνεση πάνε μαζί, βουλή και δύναμη πάνε μαζί, δηλαδή παίρνω απόφαση και έχω δύναμη να εκτελέσω αυτές τις αποφάσεις, γνώση και φόβος του Κυρίου. Και είναι η γνώση του Θεού και ο φόβος του Θεού. Με το που γνωρίζεις το Θεό, φοβάσαι το Θεό, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και η ευσέβεια τι είναι? Είναι αυτό το μυστήριο του Θεού που τα περικλείει όλα. Το μυστήριο, λέει, της ευσεβίας είναι μεγάλο. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνει εις αγγέλους, επιστεύθη εις τα έθνη, ανελήφθη εν δόξη, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό είναι μόνο το αυτό το πνεύμα της ευσέβειας, το οποίο περιλαμβάνει και όλα τα υπόλοιπα. Για να φτάσω λοιπόν στο πνεύμα της ευσέβειας, πρέπει να τα έχω όλα. Και ξεκινάμε, αδελφοί, θα δούμε το πνεύμα της σοφίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει στο μάθημά μας αυτό. Και πάμε να δούμε στην σελίδα 590 τι κάνει η σοφία. Στις παροιμίες είναι στο κεφάλαιο Θ. Να δείτε τι ωραία που τα λέει ο Λόγος του Θεού. Η σοφία οκοδόμησε τον οίκον αυτής. Η σοφία τι κάνει? Οικοδομεί. Και να το ξέρουμε, αδελφοί, ότι η σοφία οικοδομεί. Οικοδόμησε τον οίκον αυτής, ελατόμησε τους στήλους αυτής. 7. Ξέρετε τι έκανε η σοφία? Οκοδόμησε, λέει, το σπίτι της. Για να σταθεί αυτό το σπίτι, με πόσους στήλους το έκτισε? Με 7. Ξέρετε γιατί είναι 7? Γιατί είναι 7 αυτά τα πνεύματα του Θεού, του Πνεύματος του Αγίου. Και έρχεται και λέει στο Ζαχαρία, σελίδα 835, να λοιπόν γιατί είναι 7 οι στήλοι του σπιτιού της σοφίας. Είναι πνεύμα σοφίας, δυνάμεως, σοφρονισμού, φόβου του Κυρίου, συνέσεως, είναι 7. Αλλά προσέξτε να δείτε, αυτά τα 7 τα αναφέρει και στο Ζαχαρία και λέει, σελίδα 835, 10 εδάφιο, διότι είναι στο κεφάλαιο Δέλτα, 10 εδάφιο, διότι τις κατεφρόνησε την ημέρα των μικρών πραγμάτων, θέλουσι βεβαίως χαρή και θέλουσι ειδή των κασιτέρην ολίθων εν τη χειρή του Ζωροβάβελ, οι 7 εκείνοι οφθαλμοί του Κυρίου, οι περιτρέχοντες δια πάσης της γης. Βλέπετε τι λέει για το Πνεύμα το Άγιο? Ότι έχει 7 μάτια. Βλέπει με 7 διαφορετικούς τρόπους. Και η στήλη που οικοδόμησε η σοφία το σπίτι της είναι 7. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Άρα για να μπορέσει να χτιστεί σωστά η οικοδομία αυτή, θέλει και τους 7 αυτούς στήλους. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό λέει, έσφαξε τα σφάγια αυτής, εκέρασε τον ίνον αυτής, ετοίμασε τη τράπεζα αυτής, έχει ευλογία δηλαδή, απέστειλε τα στεραπένας αυτής, κηρύττει επί των υψηλών τόπων της πόλεως και λέει, όποιος είναι άφρονας, όποιος δηλαδή δεν έχει νόηση και είναι άφρον, να στραφεί εδώ, να έρθει εδώ. Και προς τους ενδεείς φρένων, σελίδα 590 διαβάζουμε, και προς τους ενδεείς φρενών λέγει προς αυτούς, ελάτε, φάγετε από του άρτου μου, πίετε από του ίνου τον οποίον εκέρασα, αφήστε την αφροσύνη και ζήσετε. Δηλαδή η πρόσκληση τι είναι? Ότι η Σοφία κάνει μια προσπάθεια, οικοδομεί το σπίτι, βάζει τους στήλους 7, που είναι τα 7 αυτά πνεύματα, δια του Πνεύματος του Αγίου, για να μπορέσει ο άνθρωπος να οικοδομηθεί και να πατήσει γερά, να φτιάξει τη ζωή του. Και αρχίζει και φωνάζει, ελάτε λέει να φάτε, να πιείτε, να ευλογηθείτε, να πάρετε από μένα ό,τι θέλετε. Και στο 10 λέει, η αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου και η επίγνωση των Αγίων φρόνησης. Και να λοιπόν η βάση, αδελφοί, της σοφίας. Πώς ξεκινάει λοιπόν η σοφία, πώς κτίζεται η σοφία, πώς οικοδομείται η σοφία? Η σοφία οικοδομείται, η αρχή της λοιπόν είναι ο φόβος του Κυρίου και η επίγνωση των Αγίων η φρόνηση. Άρα όταν αρχίζει αυτός ο φόβος να μπει μέσα στην καρδιά μου και δημιουργεί τη γνώση και την επίγνωση, τότε έρχεται η φρόνηση. Γιατί τα χρειάζομαι αυτά? Γιατί χρειάζομαι τη σοφία αυτή, τη σύνεση? Είναι στη σελίδα 602, αδελφοί, στις παροιμίες, κεφάλαιο ΚΔ3 εδάφιο. Δια τη σοφίας, άρα τι χρειάζομαι τη σοφία? Δια τη σοφίας οικοδομείται οίκος και δια τη συνέσεως στερεώνεται. Άρα τη χρειάζομαι τη σοφία, και αυτό είναι στην Παλαιά Διαθήκη, θα δούμε και στην Καινή τι λέει. Ξεκινάμε όμως από την Παλαιά για να δούμε τη σοφία αυτή που αποκόμισε ο άνθρωπος αυτός και τι συμπέρασμα έβγαλε. Δια τη σοφίας οικοδομείται ο οίκος, άρα χρειάζομαι τη σοφία για να μπορώ να χτίσω σωστά. Να χτίσω σωστά τη ζωή μου, το σπίτι μου, την οικογένειά μου, το περιβάλλον μου, τους φίλους μου, τις παρέες μου, όλα αυτά όσα κάνω να είναι σωστά στημένα. Άρα χρειάζομαι σοφία. Γιατί αν δεν έχω σοφία, αντί να τα φτιάχνω, τα χαλάω. Αντί να τα οικοδομώ, τα καταστρέφω. Αντί να φτιάξω την οικογένειά μου, θα τη διαλύσω άμα δεν έχω σοφία. Εάν δηλαδή δεν έχω σοφία σαν άνθρωπος, δεν θα μπορέσω να κάνω μια σωστή οικοδομή και να χτίσω σωστά, και δια της συνέσεως στερεώνεται. Και η σύνεση έχει συνέχεια, αδελφοί. Δηλαδή χρειάζομαι σοφία για να φτιάξω κάτι και χρειάζομαι σύνεση για να το διατηρήσω. Και γι' αυτό, αδελφοί, έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας βοηθήσει και να μας πει τι ακριβώς θέλει από μας, πώς να το κάνουμε και τι αποτέλεσμα θα έχουμε εάν το κάνουμε σωστά. Πάμε λοιπόν να δούμε ο Θεός με τη σοφία αυτή τι δυνατότητες δίνει στον άνθρωπο. Σελίδα 85, αδελφοί, στην Έξοδο. Η σοφία έχει δύο ρόλους μέσα στη ζωή μας. Να φτιάξω, να συντηρήσω, να οικοδομήσω και να φτιάξω όχι μόνο πράγματα υλικά, αλλά να φτιάξω και πράγματα πνευματικά. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Διαβάζουμε λοιπόν από τη σελίδα 85 στο κεφάλαιο λάμδα α. Και μιλάει τώρα ο Θεός για την οικοδομή του ναού στον Μωυσή, της σκηνής αυτής και του ιερατείου, και το πώς θα φτιαχτούν όλα αυτά. Γιατί είναι δύσκολο βέβαια να πεις ότι ξέρεις να κάνεις πράγματα. Χρειάζεται τη σοφία να σε βοηθήσει. Και λέει στην 85 σελίδα, στην Έξοδο, στο κεφάλαιο λάμδα α. Και ελάλησε Κύριος προς το Μωυσήν λέγον, ιδέ εγώ εκάλεσα εξ ονόματος Βεσελεήλ. Ενώ του είπε του Μωυσή τι θα πρέπει να κάνει, δεν τον άφησε μόνο του, του λέει θα σου δώσω βοήθεια. Η βοήθεια είναι να σου καλέσω ανθρώπους που θα έχουν τέτοια σοφία, ώστε να μπορέσουν να σε βοηθήσουν. Και λέει, ιδώ εγώ εκάλεσα εξ ονόματος Βεσελεήλ των ιών του Ουρί, ιού του Ορ, εκ της φυλής του Ιούδα. Και μιλάει συγκεκριμένα, αδελφοί, προσέχτε ότι μιλάει συγκεκριμένα για συγκεκριμένους ανθρώπους από συγκεκριμένες οικογένειες, που σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν την ίδια δυνατότητα, τις ίδιες ικανότητες. Ο καθένας παίρνει από το Θεό αυτό που του δίνει ο Κύριος και το χρησιμοποιεί έτσι πως θέλει ο Θεός. Άρα ο Θεός, για να μπορέσει να φτιάξει τα πράγματα τα δικά του και να στείλει ανθρώπους που θα βοηθήσουν τον Μωυσή, τι τους έδωσε? Συγκεκριμένη σοφία για συγκεκριμένα πράγματα. Και ενέπλησα, λέει, αυτόν Πνεύματος Θείου και τον γέμισα με ένα πνεύμα θείο σοφίας και συνέσεως. Προσέχτε, και επιστήμης και πάσας καλλιτεχνίας. Δηλαδή, να ξέρετε, αδελφοί, ότι εάν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σοφία, είναι επιστήμονες, έχουν καλλιτεχνία, έχουν χαρίσματα στη ζωή τους, αυτά είναι χαρίσματα από τον Θεό, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και είναι ευλογίες που δίνει ο Θεός. Και γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει ότι αυτά τα έκανα, δεν τα έκανα για να τα χρησιμοποιήσουν αυτοί για δική τους χρήση. Τους τα δώσα, τους έδωσα αυτές οι ικανότητες να τα χρησιμοποιήσουν μέσα στο έργο μου. Αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί. Ο Θεός δίνει χαρίσματα σε όλους τους ανθρώπους, αλλά τα δίνει όχι για να τα χρησιμοποιήσουν για δική τους χρήση, για δικό τους όφελος, αλλά για να τα χρησιμοποιήσουν για το όφελος του θελήματος του Θεού μέσα στις κοινωνίες. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό ο καθένας έχει τη σοφία του. Να ξέρετε ότι δεν μπορείς να υποτιμήσεις κανέναν. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του σοφία. Ο καθένας έχει τις ικανότητές του. Και για τον καθέναν ο Θεός έχει δώσει μια αξία. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Βέβαια θα μου πεις, αδελφέ, αυτός έχει μεγαλύτερη αξία. Είναι από το Θεό. Είναι επιστήμονας. Από το Θεό είναι. Δεν μπορεί να γίνουν όλοι. Αυτός είναι καλλιτέχνης. Κάνει πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα κάνουμε εμείς. Από το Θεό είναι. Αυτός μπορεί και κάνει και μιλάει με τέτοιο τρόπο που δεν μπορεί να μιλήσει κανένας άλλος. Από το Θεό είναι. Είναι χαρίσματα αυτά, αδελφοί. Και γι' αυτό έρχεται και λέει, τον έκανα ικανό να επινοεί. Προσέχτε, υπάρχει λέει μυαλό στον άνθρωπο, αλλά η έμπνευση έρχεται από τον Παντοδύναμο. Δηλαδή η επινόηση έρχεται από το Θεό, αδελφοί. Ό,τι και να ξέρεις να κάνεις, εάν δεν σε φωτίσει ο Θεός, δεν μπορείς να κάνεις το παραπάνω. Εάν δεν σου δώσει την έμπνευση ο Θεός, δεν μπορείς να κάνεις το καλύτερο. Μηχανικός να είσαι, ζωγράφος να είσαι, στη δουλειά σου να είσαι, θέλει έμπνευση για να κάνεις κάποια πράγματα. Και γι' αυτό, αδελφοί, το πρώτο πράγμα που έχουμε καταλάβει εμείς είναι ότι για οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε μια προσευχή και να του πούμε φώτισε μας, Κύριε, πάνω σε αυτό. Θέλει έμπνευση. Και αυτό δεν είναι μόνο στα μεγάλα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση οι επιστήμονες να ανακαλύψουν μια μεγάλη ανακάλυψη, οι γιατροί, οι πειραματιστές, όλοι αυτοί οι μεγάλοι που ανακαλύπτουν πράγματα, εάν δεν έρθει έμπνευση από τον Θεό, αδελφοί. Δεν γίνεται να το κάνει ο άνθρωπος μόνος του, όσο και να ψάξει. Η επινόηση, η έμπνευση έρχεται από τον Θεό. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Θα μου πεις, μα εδώ ανακαλύπτουν πράγματα άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι του Θεού. Δεν έχει καμία σημασία. Ο Θεός επιτρέπει να έχουν έμπνευση άνθρωποι για το συγκεκριμένο αντικείμενο που ασχολούνται, για το καλό των υπολείπων, ευλογημένο το όνομα του Θεού. Και έρχεται και λέει εδώ, εγώ τον έκανα, λέει, ικανό να επινοεί έντεχνα, δηλαδή έργα τέχνης, να εργάζεται στο χρυσό, στον άργυρο και στο χαλκό, να γλύφει λίθους ενθέσεως και να σκαλίζει ξύλα, για εργασία εις πάσα καλλιτεχνία. Τον έκανα καλλιτέχνη, λέει, τον άνθρωπο αυτό. Αλλά του έδωσα μεγάλη σοφία, ο οποίος όμως τώρα λέει θα χρειαστεί και μια βοήθεια. Προσέξτε να δείτε τι λέει. Και εγώ ιδού έδωκα εις αυτόν, του έδωσα βοήθεια σε αυτόν, που είναι ο μεγάλος ο καλλιτέχνης, του έδωσα ένα μικρότερο καλλιτέχνη να τον βοηθήσει. Μα γιατί δεν έδωσες την ίδια σοφία και στον άλλον, γιατί πρέπει να είναι ο πρώτος και να είναι και ο δεύτερος, λέει ο Θεός. Να είναι ο μάστορας, να είναι και ο βοηθός του μάστορα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και λέει, και εγώ έδωκα σε αυτόν Ελιάβ τον ιόν του Αχισαμάχ, εκ της φυλής του Δαν, και εις πάντα συνετώ την καρδία έδωκα σοφία, για να κάμωση πάντα όσα προσέταξα εισέ. Τη σκηνή του μαρτυρίου, την Κιβωτό, τους έδωσα τη σοφία. Άρα εδώ έρχεται ο Θεός να μας πει ότι η σοφία για να κάνω πράγματα, για να δημιουργήσω πράγματα, για να κατασκευάσω, και την έμπνευση για να μπορέσω να κάνω το κάτι καλύτερο, το κάτι μεγαλύτερο, δεν μπορεί να την έχει ο άνθρωπος από μόνος του. Ο Θεός του τη δίνει. Και την επιστήμη, τους επιστήμονες, ο Θεός του σοφίζει για να είναι επιστήμονες. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και να ευχαριστούμε τον Θεό για όλους, αδελφοί, να προσευχόμαστε για όλους. Γιατί αυτή η κατάσταση είναι από τον Θεό. Και έρχεται και λέει, δεν είναι μόνο οι τέχνες και οι επιστήμες και αυτά που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι να εμπνευστούν, αλλά και ο τρόπος που διοικούν, και γι' αυτό πάμε να δούμε τι έδωσε ο Θεός ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να διοικούνται σωστά. Χρειάζεται η σοφία του Θεού, αδελφοί. Σελίδα 330. Δεν είναι μόνο να δημιουργούν πράγματα, να φτιάξω ένα ωραίο κτίριο, ένας αρχιτέκτον μπορεί να έχει μια έμπνευση. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο όλοι οι αρχιτέκτονες να έχουν εμπνεύσεις. Είναι αρχιτέκτονες και αρχιτέκτονες. Άλλοι κάνουν κάτι κτίρια φοβερά που τα θαυμάζεις και μένουν στους αιώνες, και άλλοι μπορούν να σου φτιάξουν ένα διόροφο και αυτό μετά από κανένα δύο χρόνια γκρεμιστεί, ε! Αλλά είναι και η έμπνευση του Θεού. Και έρχεται και λέει, σελίδα 330, Η ανάγκη δημιουργεί τις συνθήκες και η ανάγκη δημιουργεί τις καταστάσεις ώστε ο Θεός να επιτρέψει και να δώσει και να χαρίσει στους ανθρώπους, αδελφοί. Διαβάζουμε από τη σελίδα 330 στη Βασιλέον Α. Εκεί που ο Σολομώντας έκανε θυσία στο Θεό και διαβάζω από το 4 εδάφιο και λέει «Και υπήγε ο βασιλεύσης Γαβαών για να θυσιάσει εκεί, διότι εκείνος ήταν ο υψηλός τόπος ο Μέγας. 1000 ολοκαυτώματα προσέφερε ο Σολομών επί το θυσιαστήριο εκείνο. Εφάνει δε ο Κύριος εν Γαβαών στο Σολομώντα καθύπνον διανυκτός και είπε ο Θεός «Ζήτησον τι να σου δώσω». Πάει λοιπόν ο Σολομώντας να κάνει θυσία στο Θεό, του πρόσφερε όλα αυτά τα ζώα, αλλά ξέρετε κάτι, ο Θεός δεν θέλει τα δώρα μας, δεν θέλει κάτι για να μας ανταποδώσει. Ο Θεός αυτά που του δώσαμε θα μας τα δώσει πίσω. Ο Δαβίδ λέει «Θα σου φτιάξω», λέει, «ένα σπίτι, Θεέ μου». Εσύ λέει, του λέει «Θα μου φτιάξεις». «Θα σου φτιάξω εγώ», λέει, «σπίτι». Ο Θεός δεν θέλει τίποτα από εμάς, αδελφοί. Και μάλιστα όταν έχουμε διάθεση να του προσφέρουμε, επειδή θεωρεί, σου λέει, «Είναι το παιδί μου αυτό, τι να μου προσφέρει». «Θα του προσφέρω εγώ». Λέει, «Μπαμπά, να σου δώσω κάτι να περάσεις έτσι τη ζωή σου», λέει, «εσύ θα μου δώσεις, εγώ θα σου δώσω». Αυτό λέει ο πατέρας μας. Και λέει ο Σολομώντας, του πρόσφερε, λέει, ζώα. Και πάει ο Θεός και του λέει, «Σε ευχαριστώ, αλλά πες μου τώρα τι θες να σου δώσω εγώ, ε». Και λέει ο Σολομώντας, «Εσύ έκαμε έλεος μέγα προς το δούλο σου Δαβίδ τον πατέρα μου, επειδή επηρεπάτησεν ενώπιόν σου εν αληθεία και εν δικαιοσύνη και εν ευθύτη καρδίας μετά σου. Και εφύλαξα σε αυτόν το μέγα τούτο έλεος και έδωκα σε αυτόν ιόν καθήμενο επί του θρόνου αυτού, καθώς την ημέραν ταύτη. Και τώρα, Κύριε Θεέ μου, εσύ έκαμε στο δούλο σου βασιλέα αντί Δαβίδ του πατρός σου. Και εγώ είμαι παιδάριον μικρών», είμαι μικρό παιδί δηλαδή, «δεν εξεύρω πώς να εξέρχομαι και πώς να εισέρχομαι». Έχω ένα πρόβλημα, λέει. Το πρόβλημά του δεν ήταν πώς να φτιάξει το ναό, ούτε το πρόβλημά του ήταν πώς να δημιουργήσει ένα καλό σπίτι, ένα ωραίο σπίτι ή να φτιάξει μια κατοικία. Το πρόβλημά του ήταν να διοικήσει έναν λαό, δηλαδή το διοικητικό. Και γιατί? Γιατί ήταν η θέση η οποία τον ανάγκαζε να το ζητήσει αυτό. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Θεωρούσε τον εαυτό του μικρό και λέει, «Αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα, πώς να διοικήσω αυτό το λαό. Και ο δούλος είναι εν μέσω του λαού σου, τον οποίον έκλεξας, λαού μεγάλου, ώστις εκ του πλήθους δεν δύναται να αριθμηθεί ουδέν να λογαριαστεί. Δώσ' λοιπόν εις τον δούλο σου καρδία νοήμωνα», σε παρακαλώ, λέει, «δώσ' μου», δεν θέλω τίποτα άλλο, «δώσ' μου καρδιά νοήμωνα, που να καταλαβαίνει, εις το να κρίνει το λαό σου, για να διακρίνω μεταξύ καλού και κακού, διότι τι δύναται να κρίνει το λαό σου τούτο το μέγα, θέλω να μου δώσεις τη δυνατότητα να διακρίνω ανάμεσα στο καλό και στο κακό». Και άρεσε, λέει, ο λόγος τον Κύριο, ότι ο Σολομώντας ζήτησε το πράγμα τούτο και είπε ο Θεός προς αυτόν, «Επειδή ζήτησα το πράγμα τούτο και δεν ζήτησες για τον εαυτό σου πολυζωία, δεν ζήτησες για τον εαυτό σου πλούτη και δεν ζήτησες τη ζωή των εχθρών σου, αλλά ζήτησες για τον εαυτό σου σύνεση για να εννοείς κρίση, τότε ειδού έκαμα κατά τους λόγους σου». Βλέπετε τι λέει ο Θεός. Ευχαριστήθηκα, λέει. Ευχαριστήθηκα που η προσευχή σου δεν ήτανε «δώσ' μου λεφτά», να βρέξει, λέει, ένα πουγγί από τον ουρανό, να δω ότι είναι ο Θεός ζωντανός. Να μου ρίξει τώρα λεφτά. Ξέρετε, δεν ευχαριστείται ο Θεός. Τα ακούει κάθε μέρα αυτά. Να με βοηθήσει να πιάσω το λότο, να δεις τι θα προσφέρω εγώ στην εκκλησία. Μα γιατί παίζει λότο? Υπάρχει λόγος? Δεν παίζουμε. Γιατί παίζεις προπό? Για να βγάλεις λεφτά, τα μισά να τα δώσεις στο έργο του Θεού, όπως λες, και τα υπόλοιπα να τα εκμεταλλευτείς εσύ? Δεν πρόκειται ποτέ να πιάσεις. Και έρχεται και λέει, «Επειδή», λέει, «δεν μου ζήτησες τη ζωή των εχθρών σου, δεν μου ζήτησες πολυζωία», θα μπορούσε να του ζητήσει 15 χρόνια παραπάνω, παράταση ζωής. Να πάω 130. Ούτε 100 δεν θέλω να πάω. Θέλω να φύγουμε γρήγορα για τον Κύριο, ε. Και λέει, «Δεν μου ζήτησες πολυζωία, δεν ζήτησες για τον εαυτό σου πλούτη και δεν ζήτησες τους εχθρούς σου, αλλά ζήτησες να καταλαβαίνεις σύνεση, να εννοείς κρίση. Ιδού», λέει, «σου έδωσα καρδιά σοφή και συνετή». Βλέπετε τι του λέει? «Σου έδωσα σοφία και σύνεση. Επειδή κατάλαβες ποια είναι η αξία της ζωής, σου έδωσα», λέει ο Θεός, «σοφία και σύνεση». Δεν είχε ο βασιλιάς? Όχι, αδελφοί. Μπορεί να ήταν βασιλιάς, αλλά ήταν μικρός και δεν είχε ούτε σοφία ούτε σύνεση. Και η σοφία και η σύνεση που απόκτησε στην πορεία ήταν τόσο μεγάλη που κανένας από τους βασιλιάδες που υπήρχαν σε εκείνη την εποχή του Σολομώντα δεν μπορούσε να συγκριθεί με τη σοφία και τη σύνηση που είχε ο Σολομώντας. Πώς είναι δυνατόν όλοι στην ίδια θέση να είναι, βασιλιάδες όλοι. Όλοι να έχουν διοίκηση και να διοικούν ανθρώπους. Αλλά κανένας από αυτούς να μην μπορεί να φτάσει το ύψος της σοφίας και της σύνεσης που είχε ο Σολομώντας. Γιατί? Γιατί ήταν ο μόνος που ζήτησε εξτρά σοφία και εξτρά σύνεση. Γιατί οι άλλοι μόνοι τους προσπαθούσαν να αποκτήσουν τη γνώση και τη σοφία. Αυτός κατάλαβε ότι μόνο ο Θεός μπορεί να μου δώσει και ο Θεός να μου δώσει και πλούσια, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και πήρε. Και έρχεται και λέει τώρα ότι για να προστατευθούμε από αυτό υπάρχουν οι τεχνικές, αδελφοί, μέσα στη γραφή, γιατί πολλές φορές λέμε ότι θέλουμε τη σοφία, θέλουμε να κάνουμε πράγματα. Αρχή σοφίας λέει φόβος Κυρίου. Για να μπορέσεις να καταλάβεις ότι έχεις ανάγκη τη σοφία και ότι έχεις ανάγκη κάτι, πρέπει να καταλάβεις πού βρίσκεσαι, σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι. Ο Σολομώντας κατάλαβε ότι είναι παιδί και έχει ανάγκη τη σοφία. Εάν δεν καταλάβεις ότι έχεις ανάγκη κάτι, δεν μπορείς να το ζητήσεις. Γι' αυτό έρχεται και λέει ο λόγος του Θεού. Δηλαδή, αν θεωρείς τον εαυτό σου μεγάλο γιατρό, δεν πας στο Θεό να του πεις δώσε μου και κάτι παραπάνω να ανακαλύψω, γιατί τα ξέρεις όλα. Άμα τα ξέρεις όλα, δεν πρόκειται να ζητήσεις κάτι παραπάνω. Ο πολύξερος δεν ζητάει τίποτα παραπάνω, τα ξέρει όλα. Πας να του μιλήσεις και τα ξέρει. Δεν θέλει ούτε τη γνώμη, ούτε τη γνώση, ούτε τίποτα παραπάνω. Τα ξέρει όλα. Αλλά πώς διασφαλιζόμαστε ότι καταλαβαίνουμε τις ανάγκες μας και ζητάμε το παραπάνω? Στη σελίδα 586, αδελφοί. Τι πρέπει να κάνω? Λέει. Και αυτό είναι στην καθημερινότητά μας, αδελφοί. Και να προσέξουμε, μην τα ξέρουμε όλα, Δεν τα ξέρουμε όλα, τίποτα δεν ξέρουμε. Και λέει λοιπόν στο κεφάλαιο γάμα, γιατί αυτό δεν ξέρω τίποτα? Γιατί θέλω να μάθω περισσότερα. Ξέρετε, υπήρχε ένας άνθρωπος σοφός στην αρχαία Ελλάδα που λέει ένα ξέρω, ότι δεν ξέρω τίποτα. Αυτό μάλλον τον φώτισε ο Θεός. Ήτανε φωτισμένος από τον Θεό. Το κατάλαβε ακριβώς, ότι ένα ξέρω, ότι δεν ξέρω τίποτα. Και το λέει η Γραφή. Θα μου πεις, αδελφέ, όλα τα λέει η Γραφή. Όλα τα λέει η Γραφή. Δεν υπάρχει κάτι που να μην το λέει. Και λέει 586, στο 7 εδάφιο, μη φαντάζεσαι σε αυτόν σοφόν. Και γιατί χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη? Γιατί μόνο στη φαντασία μας μπορούμε να θεωρήσουμε τον εαυτό μας σοφό. Έχω μεγάλη φαντασία και νομίζω ότι τα ξέρω όλα. Πάει να μου πει ο άλλος κάτι και λέω το ξέρω. Εντάξει, μην το λες τώρα, άσε με. Δεν θέλω, τα ξέρω. Μη φαντάζεσαι σε αυτόν σοφόν. Όταν μάθεις ότι δεν ξέρεις τίποτα, τότε είσαι ικανός να μάθεις ακόμα περισσότερα, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Να φοβάσαι τον Κύριον, φοβού τον Κύριον και έκλεινον από του κακού. Και τι θα γίνει? Τούτο θα είναι ίαση στα νεύρα σου. Δηλαδή θα έχεις τα νεύρα σου υγιή και μυέλωση στα οστά σου και θα είσαι υγιής και στο σώμα. Γιατί αυτό πώς έχει αντίκτυπο, αντανάκλαση στη φυσική μας κατάσταση, η πνευματική μας κατάσταση? Ξέρετε τι είχαν μάθει οι αρχαίοι? Νους υγιής εν σώματι υγιές. Το ίδιο λέει και η Γραφή. Όταν λοιπόν καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρεις τίποτα και ζητάς τη σοφία, να έχεις νου υγιή, δηλαδή να είσαι σόφρον, γιατί η Γραφή λέει μη φρονείς περισσότερα από ό,τι πρέπει να φρονείς, αλλά να φρονείς ώστε να σοφρονείς, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Μη φαντάζεσαι λοιπόν σε αυτόν σοφόν, να φοβάσαι τον Κύριο, να εκκλίνεις από το κακό και τότε θα έρχεται η υγεία στο σώμα σου. Είδατε τι λέει? Νους υγιής εν σώματι υγιές. Κάτι ξέρει η Γραφή, Θα μου πεις, μα το ανακαλύψαν και οι αρχαίοι. Η Γραφή τα έγραφε νωρίτερα, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και αυτές οι ανακαλύψεις που γίνονται δεν είναι ανακαλύψεις, είναι αποκαλύψεις. Ήδη υπάρχουν και τους φωτίζει ο Θεός να καταλαβαίνουν τις αλήθειες. Εμείς τις έχουμε όλες τις αλήθειες γραμμένες, αδελφοί. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και πάμε λοιπόν να δούμε στην Καινή Διαθήκη. Αυτό ήταν της Παλαιάς Διαθήκης. Να δούμε πώς συνδέονται τώρα αυτά που λέει στην Παλαιά Διαθήκη στην Καινή. Και τι υποχρεώσεις έχουμε εμείς, Πάμε λοιπόν ακριβώς αυτό που φώναζε η Σοφία στην Παλαιά Διαθήκη, να το δούμε γραμμένο στην Καινή Διαθήκη, σελίδα 1070, στον Ιάκωβο, στην Επιστολή του Ιακώβου. Κεφάλαιο Α, 5 εδάφιο. Εάν δε τις από σας είναι ελλειπή σοφίας, βλέπετε τι λέει, Εάν υπάρχει, λέει, κάποιος που έχει ελλείψεις, δεν θα έλεγα δεν έχει καθόλου σοφία. Έχει ελλείψεις στη σοφία. Δηλαδή του λείπουνε πράγματα. Και για να καταλάβεις ότι σου λείπουνε πράγματα, δεν πρέπει να θεωρείς τον εαυτό σου σοφό. Είναι προϋπόθεση, αδελφοί. Δηλαδή πρέπει να θεωρείς τον εαυτό σου ταπεινό. Ότι δεν ξέρω κάτι, δεν μπορώ να τα ξέρω όλα, έχω ελλείψεις, Κύριε, και όταν καταλαβαίνω τις ελλείψεις μου, ζητάω αναπλήρωση των ελλείψεων από πού? Από τον Θεό. Και έρχεται και λέει, εάν κάποιος από εσάς είναι ελλειπής σοφίας, τι πρέπει να κάνει? Να στεναχωριέται? Όχι. Να κλαίει? Όχι. Να ζηλεύει τους άλλους που έχουν καλύψει τις ανάγκες αυτές της σοφίας? Σε ζηλεύω, αδελφέ. Ούτε αυτό να το κάνεις. Τι πρέπει να κάνεις? Εάς ζητεί, λέει, παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντα πλουσίως, να ζητήσει, λέει, από τον Θεό που δίνει σε όλους πλούσια και μείον ειδίζοντος και δεν τροπιάζει κανέναν, δεν θα σε στεναχωρήσει ποτέ. Μα καλά, δεν έχεις εσύ σοφία? Δεν θα σου πει ποτέ τέτοια πράγματα ο Θεός? Δεν ξέρεις, δεν το ξέρεις αυτό, αδελφέ? Εμείς που τα ξέρουμε, που είμαστε πιο έξυπνοι, δεν θα σε προσβάλλει ποτέ ο Θεός. Άρα λοιπόν, αν πας στο Θεό, θα σου δώσει όπως δίνει σε όλους πλούσια και δεν τροπιάζει και θέλει δοθεί εις αυτόν. Τι θα κάνω λοιπόν? Θα ζητήσω από τον Θεό να μου κάνει τι? Να μου καλύψει τα κενά που έχω στη σοφία. Να μου δώσει σύνεση. Γιατί? Γιατί το έχω ανάγκη. Έτσι λέει η Γραφή. Το έχουμε ανάγκη. Και το έχουμε ανάγκη για να μπορέσουμε να σταθούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί το έχουμε ανάγκη. Ποια είναι αυτή η δουλειά που γίνεται και από πού μπορεί να έρθει αυτή η σοφία? Ποια είναι η σοφία? Γιατί να ξέρετε, αδελφοί, ότι υπάρχουν δύο τύποι σοφίας. Και θα το δούμε εδώ. Δεν το ξέραμε νωρίτερα. Ο παροιμιαστής, ο Σολομώντας, δεν το ήξερε ότι υπάρχουν δύο τύποι σοφίας. Ήξερε μόνο μία. Νόμιζε ότι η σοφία είναι ένα ενιαίο σύνολο και για τους πιστούς και για τους απίστους. Η Καινή Διαθήκη τη χώρισε. Είναι η σοφία που έρχεται από τον Θεό, η σοφία του Θεού, και η σοφία η ανθρώπινη. Τη χώρισε. Και να ξέρετε ότι από τότε που γνωρίσαμε τον Κύριο, μοιραστήκανε τα πάντα. Την ειρήνη, λέει, τη δική μου σας δίνω. Όχι όπως ο κόσμος. Ακόμα και η ειρήνη διαφορετική έχουμε. Την αγάπη τη δική μου σας δίνω, Όχι όπως ο κόσμος. Τη σοφία τη δική μου σας δίνω, όχι όπως ο κόσμος. Και χωριστήκανε τα πράγματα από τότε που γνωρίσαμε το Χριστό, αδελφοί. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν όλα συγκεχημένα. Και έρχεται λοιπόν στη σελίδα 1007 και λέει, για να δείτε το διαχωρισμό αυτό. Είπαμε ότι οι άνθρωποι έχουν σοφία. Αλλά τώρα υπάρχει ο διαχωρισμός ανάμεσα στην ανθρώπινη σοφία που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους. Βλέπετε, αδελφοί, λέει, αναβάσεις ύψος, εχμαλώτευσε εχμαλωσία και έδωκε χαρίσματα στους ανθρώπους, έτι δε και στους απειθείς. Δηλαδή, έδωσε στους πειθωμένους, πειθωμένους εις αυτόν και στους απειθείς. Δηλαδή, και στους καλούς και στους κακούς έδωσε χαρίσματα. Και σε αυτούς που πιστεύουν στον Χριστό και σε αυτούς που δεν πιστεύουν. Και έρχεται και λέει στο 19 εδάφιο, στο κεφάλαιο Α, στην Κορινθίου, στην πρώτη 1007 σελίδα, επειδή είναι γραμμένο, θέλω απολέσει τη σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει τη σύνεση των συνετών που υπάρχουν στον κόσμο και θα πω πού είναι ο σοφός, πού είναι ο γραμματεύς, πού είναι ο συζητητής του αιώνος τούτου. Δηλαδή τι έγινε? Έδωσε σοφία ο Θεός στους ανθρώπους, αλλά η σοφία αυτή που έδωσε, αντί να την βάλουν στο θέλημα του Θεού, τη χρησιμοποίησαν οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Και γι' αυτό ξεφύγανε. Και έρχεται τώρα ο Θεός με αυτό που έκανε με τον Ιησού Χριστό και λέει, θα την αθετήσω αυτή τη σοφία, θα την καταργήσω αυτή τη σοφία και θα δώσω μια καινούρια σοφία, τη δική μου σοφία. Διότι επειδή δεν εμόρανε ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου, διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεό δια της σοφίας, ευδόκης ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Ποια είναι η σοφία του Θεού? Προσέξτε τι λέει στο 30, αδελφοί. Δεν το διαβάζουμε όλο, διαβάζουμε το 30 και λέει, όποιος θέλει βέβαια μπορεί να διαβάσει και το προηγούμενο, είναι πολύ ωραίο μάθημα αυτό, 30 εδάφιο του ίδιου κεφαλαίου, του Α κεφαλαίου. Αλλά εσείς είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, ώστε σε γεννήθης ημάς, τώρα γεννήθηκε μια καινούργια σοφία. Γεννήθηκε σε εμάς ο Χριστός που είναι σοφία, ώστε σε γεννήθης ημάς, σοφία από Θεού. Βλέπετε τι λέει. Τώρα με το Χριστό έχουμε μια ξεχωριστή σοφία, τη σοφία του Θεού. Αλλά εσείς είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, ώστε σε γεννήθηση μας σοφία από Θεού, δικαιοσύνη τε και αγιασμός και απολύτρωσης. Βλέπετε, τώρα έχουμε μια καινούρια σοφία. Καινούρια πράγματα ήρθαν στη ζωή μας. Δεν είναι η σοφία των ανθρώπων τώρα η μεγαλύτερη αξία, αλλά εμείς τώρα σαν χριστιανοί έχουμε μια καινούρια σοφία, που είναι η σοφία που ήρθε δια του Ιησού Χριστού. Η καινούρια γνώση, αδελφοί. Είναι άλλη σοφία αυτή. Είναι άνωθεν σοφία αυτή. Και γι' αυτό έρχεται και λέει για τη σοφία αυτή. 1072. Άρα ο Ιάκωβος όταν μιλάει για τη σοφία, αν κάποιος είναι ελλειπής σοφίας, δεν εννοεί τόσο την επιστήμη των ανθρώπων, δηλαδή τη σοφία των ανθρώπων. Κύριε, δεν ξέρω να είμαι γιατρός. Τι θα σε κάνει γιατρό ο Θεός άμα δεν έχεις πάει στο σχολείο? Ή θα σε κάνει επιστήμονα αν δεν τα καταφέρνεις? Θα μου πεις, μα δεν μπορεί να μου δώσει σοφία. Μπορεί. Μπορεί να σε βοηθήσει. Να σε κάνει να ανέβεις παραπάνω όταν καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς. Μπορεί να σου δώσει παραπάνω. Αλλά εδώ μιλάει για τη σοφία του Θεού, αδελφοί. Για τα πράγματα τα πνευματικά, για το Ευαγγέλιο, για το Λόγο του Θεού, ότι μπορώ να πάρω περισσότερα και περισσότερα και να γνωρίσω περισσότερα και περισσότερα. Και λέει, 1072 σελίδα, στην επιστολή του Ιακώβου, στο 13 εδάφιο. Είναι ένα ξεκαθάρισμα σοφίας, ε. Τι είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων? Να λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι και σοφοί και επιστήμονες. Αυτό το παραδέχεται και ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Πολλές φορές μερικοί προσπαθούν να τα εξισώσουν όλα. Εγώ έγινα χριστιανός και δεν μπορεί να μου βγει κανένας. Μα και ο άλλος είναι επιστήμονας. Είναι γιατρός, είναι επιστήμονας, είναι μηχανικός, είναι πολιτικός μηχανικός, είναι πολιτικός. Έχει την επιστήμη του. Πρέπει να τον σεβαστείς για αυτό που είναι. Δεν μπορείς να τον εξουθενώσεις. Και έρχεται και λέει, μπορεί να είναι και σοφός. Υπάρχουν και σοφοί. Δεν αμφισβητεί κανένας. Σοφός και επιστήμονας. Ας δείξει εκ της καλής διαγωγής. Το πρόβλημα λοιπόν των ανθρώπων στον κόσμο, που ενώ μπορεί να έχουν σοφία και επιστήμη, είναι η σχέση τους με τον Θεό, η καλή τους συμπεριφορά, αδελφοί. Που πολλές φορές μπορεί να είναι σοφός και να τα έχει διαλύσει όλα γύρω του. Μπορεί να είναι επιστήμονας και να μην μπορεί να κρατήσει μια οικογένεια, γιατί τα διαλύει. Δεν έχει τη σοφία του Θεού. Μπορεί να έχει την επιστήμη του, τη γνώση του, αλλά δεν μπορεί να σταθεί μέσα στην κοινωνία. Και υπάρχει περίπτωση να έχει γνώσεις πολλές ο άνθρωπος, πολλά πτυχία, και να μην έχει σοφία πνευματική. Να μην μπορεί να σου μιλήσει. Να μην μπορεί να συναναστραφεί μέσα στην κοινωνία. Να μην μπορεί να σταθεί στο θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό λέει, εάν κάποιος μεταξύ σας είναι σοφός και επιστήμονας, τι πρέπει να δείχνει? Τη σοφία του και την επιστήμη του? Όχι. Να δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα εαυτού εν πραότη της σοφίας. Να δείξει το αποτέλεσμα που έχει η σοφία του Θεού μέσα στη ζωή του. Και γι' αυτό ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί και μέσα στην Εκκλησία έχει προσθέσει και επιστήμονες που έχουν και μεγάλη σοφία. Δηλαδή είναι αδελφοί μας που είναι γιατροί, που είναι δικηγόροι, που είναι επιστήμονες, και σεβόμαστε αυτή την κατάσταση που έχουν αυτοί, γιατί τους κάλεσε ο Θεός. Σεβόμαστε, αδελφοί. Θα μου πεις, μα αδελφέ, θα με διακρίνει τίποτα? Δεν μπορώ να τα εξουθενώσω. Έχει την επιστήμη του άνθρωπος. Τον φώτισε ο Θεός. Εμένα με έκανε κάτι άλλο, αυτόν τον έκανε αυτό. Αλλά για να αποδείξει αυτός ότι έχει και αυτό σοφία, πρέπει όχι με την επιστήμη του να αποδείξει τον εαυτό του, αλλά με τη σοφία του Θεού. Μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί, δεν αποδεικνύει κανένας την εξυπνάδα του, αλλά τη σχέση του με τον Θεό, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έρχεται και λέει, εάν όμως έχετε εν την καρδία ημών φθόνων, πικρών, φιλονικία, μη κατακαυκάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Η σοφία αυτή δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, ξέρετε γιατί το λέει? Γιατί μπορεί να μπει μέσα στην Εκκλησία κάποιος επιστήμονας και να τους εξουθενήσει όλους. Και να πει, ποιοι είστε εσείς? Εσύ είσαι αγράμματος. Αδελφέ, τι είσαι εσύ? Φύγε από εδώ, πήγαινε εκεί, είσαι αγράμματος εσύ. Εγώ είμαι γιατρός. Αδελφοί, αυτά μπορεί και να συμβούνε. Να περάσει στο μυαλό κάποιου αυτή η κατάσταση. Λέει, όχι έτσι. Μέσα στο λαό του Θεού, όχι έτσι. Εάν έχετε, λέει, στην καρδιά σας φθόνο, φιλονικία, μη καυκάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Η σοφία δεν είναι άνωθεν αυτή καταβαίνουσα, αλλά είναι επίγειος, ζωώδης, δαιμονιώδης. Είναι υγιεινή η σοφία. Διότι όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί ακαταστασία και πάνω αχρείο πράγμα. Δηλαδή, ο άνθρωπος που θεωρεί τον εαυτό του σοφό και επιστήμονα, έρχεται σε διενέξει συνέχεια. Δεν ξέρεις εσύ, ξέρω εγώ. Τι λες τώρα, αδελφέ, δεν ξέρεις, εγώ ξέρω. Να στα πω εγώ, μη μου τα λες εσύ. Εσύ είσαι, ας πούμε, μικρότερος. Δεν μπορείς να μου λες εσύ, γιατί εγώ είμαι καλύτερος. Αδελφοί, αυτό είναι ανθρώπινη σοφία και είναι ζωώδης, λέει, και δαιμονιώδης. Τι πρέπει να κάνουμε? Η άνωθεν όμως σοφία, γι' αυτό υπάρχει ο σαφής διαχωρισμός, είναι η κάτω σοφία και είναι η πάνω σοφία. Εμείς ποια σοφία ζητάμε? Ζητάμε την άνωθεν. Θα μπορούσαμε να είχαμε σαν άνθρωποι και την κάτω, και μπορεί και κάποιος να την έχει, τη σοφία την κάτω, να είναι επιστήμονας, σοφός και συνετός, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να έχει και την άνωθεν σοφία. Όμως όλοι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε την άνωθεν σοφία, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Γιατί η άνωθεν σοφία δεν είναι κάτι που σπουδάζεται, η άνωθεν σοφία είναι κάτι που δίνεται από τον Θεό. Γι' αυτό λέει ο Ιάκωβος, εάν κάποιος είναι λυπή σοφίας, ναι, μην πάει σε κάποιο πανεπιστήμιο, δεν πουλάνε σοφία, δεν δίνουνε, δεν υπάρχουν βιβλία που δίνουν σοφία. Θα ζητήσει από το Θεό που δίνει και δεν ονειδίζει και θα δοθεί σε αυτόν πλουσίως, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έρχεται και λέει, η άνωθεν είναι καθαρά, ειρηνική, επιοικής, ευπηθής, πλήρης ελέους, καλών καρπών, αμερόληπτη, ανυπόκριτη και ο καρπός της δικαιοσύνης σπείρεται εν ειρήνη από τον ειρηνοποιών. Και γιατί τα λέει αυτά? Γιατί θέλει να μας διασφαλίσει, αδελφοί, ότι χρειαζόμαστε τη σοφία του Θεού. Γιατί μπορεί να έχουμε τη δική μας σοφία και να ξέρουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας. Μπορεί να έχεις σπουδάσει κοινωνιολογία, να έχεις σπουδάσει δάσκαλος και να ξέρεις μια σοφία. Να έχεις σπουδάσει ψυχολογία και να ξέρεις μια σοφία συμπεριφοράς. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Είναι περιορισμένο. Μπορεί να είσαι γιατρός και να ξέρεις κάτι. Αυτό είναι περιορισμένο. Χρειάζεται για τα πράγματα του Θεού η άνωθεν σοφία, αδελφοί. Γιατί? Και έρχεται ο λόγος του Θεού εδώ, δια του Ιησού, και εδώ κλείνει το μαθημά μας, σελίδα 908, να δείτε τι μας λέει, αδελφοί. Γι' αυτό λέει η σοφία φωνάζει. Η σοφία λέει ελάτε, οικοδομεί. Και πού οικοδομεί η σοφία? Η σοφία οικοδομεί σε αυτές τις 7 κολόνες που μπορεί να σταθούν και να χτίσει ένα σπίτι σωστά. Είναι η σοφία, η σύνεση, αυτά που διαβάσαμε, πνεύμα σοφίας, συνέσεως, βουλής και δυνάμεως, γνώσεως και φόβου και ευσεβίας. Σε αυτά χτίζει. Και έρχεται και λέει ο Ιησούς στη σελίδα 908, αδελφοί, στο 46 εδάφιο του σίγμα κεφαλαίου. Γιατί δε με κράζετε, Κύριε, Κύριε, και δεν πράτετε όσα λέγω? Η σοφία ποιος είναι? Ο Χριστός. Ακόμα και στις παροιμίες, στον Εκκλησιαστή το λέει. Εγώ ήμουν, λέει, μαζί με τον Θεό. Είναι η σοφία ο Χριστός. Η σοφία τι κάνει? Η σοφία καλεί. Και υπάρχουν κάποιοι που τη σοφία αυτή που τους καλεί λένε ναι, τη σέβονται, τη δέχονται. Αλλά τη δέχονται μόνο με το στόμα και όχι με την καρδιά. Τη σοφία του Θεού πρέπει να τη δεχτείς με την καρδιά και όχι με το στόμα. Πρέπει να τη βάλεις μέσα σου. Πρέπει να την εγκολπωθείς και πρέπει να την πράξεις. Και γι' αυτό λέει ο Χριστός, γιατί με φωνάζετε Κύριε, Κύριε, δηλαδή ότι εμείς είμαστε οι υπηκόοι σου, είμαστε δικοί σου, είμαστε μαθητές σου, σε ακούμε, πες μας, μίλησέ μας, Κύριε μας, μίλησέ μας. Γιατί, λέει, με κράζετε Κύριε, Κύριε, και δεν πράτετε όσα λέω? Δηλαδή μου λέτε μίλησέ μου, σας μιλάω και δεν τα κάνετε. Μου λέτε πες μου τι πρέπει να κάνω, σας λέω τι πρέπει να κάνεις και δεν το κάνετε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Πάμε στην προσευχή και του λέμε Κύριε φώτισέ με τι πρέπει να κάνω. Μας λέει ο Θεός τι πρέπει να κάνουμε και δεν το κάνουμε. Γιατί, λέει, με φωνάζετε Κύριε, Κύριε? Δηλαδή βοήθησέ με Θεέ μου, δώσε μου σοφία, φώτισέ με τι πρέπει να κάνω σε αυτή την περίπτωση, βοήθησέ με στην άλλη περίπτωση. Και έρχεται ο Θεός και μας λέει τι πρέπει να κάνουμε και δεν το κάνουμε. Αυτό τι είναι? Είναι σοφία? Είναι ασοφία, αδελφοί. Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και λέει, όποιος λοιπόν έρχεται σε μένα, δηλαδή αν θέλεις να πάρεις από μένα και έρχεσαι σε μένα, υπάρχει μια προϋπόθεση. Όποιος έρχεται σε μένα και ακούει τους λόγους μου, δηλαδή θέλει να του δώσω τη σοφία μου, τη γνώση μου, όλα αυτά που μου έδωσε ο ουρανός, ο πατέρας, και θέλει να έρθει να τα ακούσει, όποιος έρχεται σε μένα και ακούει τους λόγους μου και κάνει αυτούς, αφού τους άκουσε, τους κάνει, θα σας δείξω, λέει, με ποιον είναι όμοιος. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος μοιάζει με κάποιον. Είναι όμοιος με έναν άνθρωπο που οικοδόμησε την οικία του, ο οποίος έσκαψε και βάθινε και έβαλε θεμέλιο επί την πέτρα. Ο άνθρωπος λοιπόν που έρχεται και ακούει τι του λέω και δέχεται αυτά που του λέω και τα κάνει, είναι ένας άνθρωπος σοφός. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός τι κάνει στη ζωή του? Οικοδομεί σωστά. Έσκαψε, βάζει βάθος, βάζει θεμέλια, έσκαψε, βάθινε και πήγε και οικοδόμησε και έβαλε θεμέλιο που? Πάνω στην πέτρα. Έκανε σωστή κίνηση. Άρα είναι άνθρωπος σοφός. Τη σοφία δεν την έχουμε μόνοι μας. Πάμε στον Κύριο και του λέμε φώτισέ μας τι πρέπει να κάνουμε, πες μας, μίλησέ μας και όταν μας λέει το κάνουμε, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ξέρετε πόσες φορές έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς οι ίδιοι απέναντι στον Θεό, αλλά και άλλους που ακούμε. Έρχονται μερικοί και λένε αδελφέ τι να κάνω σε αυτή την περίπτωση. Λέμε η Γραφή λέει αυτό. Σε ευχαριστώ αδελφέ μου. Και δεν το κάνει, κάνει κάτι άλλο. Μα καλά δεν ήρθες να μου πεις τι πρέπει να κάνω. Δεν σου είπα τι πρέπει να κάνεις. Ναι λέει αδελφέ, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Δεν γίνεται τώρα να το κάνω. Κάποτε με ρωτήσανε, λέει αδελφέ, μια γυναίκα λέει, αδελφέ να χωρίσω τον άντρα μου. Δεν περνάω λέει καλά μαζί του. Λέω τι είπες? Να χωρίσω λέει τον άντρα, να τον αφήσω. Λέω να μην τον αφήσεις. Και τι να κάνω? Κάνεις υπομονή και να προσεύχεσαι. Τον άφησε. Και ταλαιπωριέται τώρα. Μα καλά δεν το είπε ο Κύριος? Μα δεν ξέρω αν είναι από τον Θεό. Και πώς θα καταλάβεις ποια είναι η αλήθεια? Ο άνθρωπος που πάει στον Κύριο και το λέει Κύριε, Κύριε, πες μου τι πρέπει να κάνω, πρέπει να μάθει να ακούει. Πρέπει να είναι έτοιμος να τα κάνει αυτά που του λέει ο Κύριος. Τι πας τότε στον Κύριο και του λες? Πηγαίναν οι Ισραηλίτες στον προφήτη και του λένε πήγαινε ρώτησε τον Κύριο να πάμε στην Αίγυπτο. Λέει καλά θα πάω να το ρωτήσω. Και έρχεται μετά από 10 μέρες η απάντηση και λέει να μην πάτε στην Αίγυπτο. Και λένε αυτοί όχι θα πάμε λέει. Κάνανε λάθος αδελφοί. Και έρχεται και λέει πας λοιπόν είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδομούντα οικία, ο οποίος έσκαψε, βάθινε, έβαλε θεμέλιο επί την πέτρα και ότε δε έγινε πλημμύρα προσέβαλε ο ποταμός κατά της οικίας εκείνης. Γιατί είναι σημαντικό να αποκτήσουμε τη σοφία και να δουλεύουμε σωστά με αυτό το εργαλείο που μας δίνει ο Θεός? Γιατί θα έρθουν δυσκολίες αδελφοί. Και στις δυσκολίες δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις εάν δεν σε φωτίζει ο Θεός να κάνεις πράγματα σωστά. Αλλιώς αν δεν σε φωτίζει ο Θεός να κάνεις πράγματα σωστά και κάνεις πράγματα λάθος, θα έρχεται το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που έρχεται. Το σωστό που θέλει ο Θεός. Θα έρθει λοιπόν η πλημμύρα, που είναι δεδομένο ότι θα έρθει, θα προσβάλλει ο ποταμός κατά της οικίας και δεν θα μπορέσει να σαλεύσει αυτήν. Δηλαδή αν χτίσει σωστά, πατήσει σωστά, δεν θα κουνηθείς. Γιατί ήταν τεθεμελιωμένη επί την πέτρα. Όστις όμως ακούσει και δεν κάνει, είναι όμοιος με άνθρωπο που οικοδόμησε σπίτι, δηλαδή άνθρωπος που είναι άσοφος, πήγε στον Κύριο, του είπε τι να κάνω Κύριε, του λέει κάνε αυτό και δεν το έκανε. Φανταστείτε ο Νόε να μην έφτιαχνε σωστά την κυβωτό. Του είπε ο Θεός βάλε και πίσα στο τέλος απ' έξω ή μη βάζεις χερούλι στην πόρτα. Κύριε γιατί να μην βάλω χερούλι, όλες οι πόρτες έχουν χερούλι. Είναι δυνατόν να μου λες να μην βάλω χερούλι στην πόρτα? Ναι λέει παιδί μου, μη βάλεις χερούλι στην πόρτα απ' έξω. Γιατί Κύριε, μήπως να βάλω ένα χερούλι? Γιατί αν βάλεις χερούλι, όλοι όσοι είναι απ' έξω θα την πιάσουν και θα την ανοίξουν για να μπουν μέσα. Εγώ θα την κλείσω λέει την πόρτα. Άρα η σοφία αυτή που μας δίνει ο Θεός είναι να κάνουμε ακριβώς τις εντολές Του. Γιατί πολλές φορές το διαπραγματευόμαστε και κάνουμε λάθος. Και έρχεται και λέει, όποιος όμως ακούσει, έρχεται, ακούει, του λέει ο Θεός τι πρέπει να κάνει, αλλά δεν το κάνει και δεν κάνει, τι λέει θα γίνει? Θα είναι με έναν άνθρωπο όμοιος που οικοδόμησε το σπίτι του, κάνει δουλειά ο άνθρωπος, κάνει οικοδομή, αλλά την κάνει με λάθος τρόπο. Επί τη γην, χωρίς θεμέλιο, κατά της οποίας προσέβαλε ο ποταμός, να πάλι ο ποταμός, και ευθύς έπεσε. Και έγινε ο κρυμνισμός της οικίας εκείνης μέγας. Να ξέρετε ότι δεν θέλει πάρα πολλά στο να γκρεμιστεί ένα σπίτι. Ένα ποτάμι ήρθε. Στον άλλον ήρθε και το ποτάμι, ήρθε και η πλημμύρα, ήρθε και ο άνεμος, αλλά δεν έπεσε. Δηλαδή ήρθαν όλα μαζί, αλλά δεν έπεσε. Γιατί? Είχε πατήσει σωστά, έτσι προς του είπε ο Κύριος. Αλλά ο άλλος με ένα ποτάμι έφυγε το σπίτι, δεν χρειαζόταν παραπάνω. Και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία αδελφοί να ζητάμε τη σοφία του Θεού, η οποία δίνεται πλούσια λέει. Εάν έχουμε ανάγκες και έχουμε ερωτήσεις και χρειάζεται να μας απαντήσει ο Θεός σε πράγματα, Να επιμένουμε να μας απαντάει, αδελφοί. Ξέρετε τι έχω καταλάβει? Ότι αν βλέπει ο Θεός ότι επιμένεις και του δίνεις ένα περιθώριο να κινηθείς σύμφωνα με τη δική του τελική απόφαση, ο Θεός την τελική του απόφαση θα στη δώσει. Το έχω δει μες στη ζωή μου, αδελφοί, αυτό. Εάν δεν έχεις πάρει 100% την απόφασή σου και αφήνεις ένα περιθώριο την τελευταία γνώμη του Θεού, την τελευταία γνώμη θα στη δώσει ο Κύριος. Γιατί? Για να μάθεις ότι μόνο με την γνώμη του Κυρίου μπορείς να στηριχτείς, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας φωτίζει πάντοτε, αδελφοί, γιατί κανένας δεν έχει την απαραίτητη σοφία να κάνει πράγματα και να τα κάνει σωστά πάντα, να μας φωτίζει και να μας δείχνει κάθε φορά πώς πρέπει να κάνουμε κάτι για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε το όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.